Ja, det blev sådan lidt presset jo med opgaverne i dag, fordi jeg har byttet med Svinove for næste søndag. Så hvis nogen havde set i programmet, så havde jeg regnet med, at det var Svinove, der stod her. Men tak for hjælpen, Svinove, med det byt. Jeg havde ikke set på teksterne, før jeg spurgte. Og det har været faktisk en stor udfordring at forberede den her prædiken, synes jeg, og på en eller anden måde få fundet balancen mellem det, som skal tiltale os, tror jeg, som Guds lov til os, og så det, der skal tiltale os som evangeliet til os, også den her dag. Så lad os bede om, at det må være lykkedes, eller at Gud må kunne bruge det i hvert fald, som vi, til at give os det, som vi hver har brug for. Ja, lad os bede sammen. Herre Jesus, vi er helt afhængige af dig. Også nu, om at du vil komme med din Helligånd, og du må åbne vores hjerter for dig. Og du må åbne dit ord for os, sådan så er din mening, din vilje med og om os, må trænge ind og gøre sin gerning i os, hvad os er. Her vi beder om dit nærvær nu over os alle. Amen. Vi vil rejse os og høre evangelieteksten fra Johannes evangeliet kapitel 8, og det er vers 42-51. Johannes 8, 42-51. Jesus sagde til dem, hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævlen til far, og I er villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Han har været en morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og farer til løgnen. Men jeg siger jer sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der er af Gud, hører Guds ord, men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, har vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og besat af en dæmon? Jesus svarede, jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Jeg ved ikke, og dog ved jeg det nok, men jeg vil spørge retorisk, om der er nogen her, der har oplevet at blive bedraget. Om der er nogen, der herinde har oplevet at blive bedraget. Man kunne måske synes, at den betegnelse var lidt for stærk, og man måske hellere sige, at jeg blev da engang taget ved næsen i hvert fald. Eller jeg måske blev oplevet at blive ført bag lyset. At blive bedraget. Det er et ret voldsomt og ret stærkt ord. Og det er altså temaet for den her gudstjeneste. Det er fromhedens bedrag. Fromhedens bedrag. Det sker jo i mange varianter i vores hverdag, altså at vi bliver bedraget. Lige fra nærmest vejrudsigten, ikke? Og til reklamer og den slags, som vil fortælle os, hvordan og hvorledes at det, der er brug for at vi kan blive glade og sådan og sådan, skaff dig det, så bliver du lykkelig, og så bliver man bedraget endnu en gang, hvis det er den, man hopper på. Der er også mere alvorlige måder, vil jeg sige, at blive bedraget på. Måske økonomisk. Det er i hvert fald noget der, hvor vi virkelig er. Vi virkelig kan blive tændt, hvis vi bliver bedraget økonomisk. For nogle år siden, så skulle vi have et nyt gasfyr. Og det var midt i juledagene, så det var bare om at få bestilt og så videre. Og det gasfyr der, det kostede 18.000 kroner. Ja, det er jo så, hvad det er. Det var vist nok endda billigt, ja. Men så tog det jo to mand en 5-6 timer at sætte det op. Det kostede så 19.000 kroner. Så var det pludselig ikke billigt længere. Om jeg følte mig bedraget, vidste jeg ikke. Jeg var måske bare dum, at jeg ikke havde sat mig ind i, hvad de selvfølgelig, sådan, du ved, nærmest de skal have advokatsalær for at sætte sådan et gasfyr op. Den river lidt derinde at blive bedraget økonomisk. Men det er langt det mildeste, vi kan blive udsat for her i livet. I sidste weekend var vi over besøg Lottes bror og vores veninde der i Vejle. Og hun havde bedraget sin mand. Og nu tør jeg godt sige det her. For det handlede om, det var jo, at han er en stor politimand. Ikke? Sådan er op omkring de 100 kilo der. Så der skal mange cornflakes til om morgenen. Og det var hans foretrukne morgenmad. Der skulle virkelig mange cornflakes til. Og jeg tror altså, at det var vel det, at hun synes det blev lige lovligt dyrt, fordi det skulle være de her Kellogg's cornflakes. Og de koster jo sådan 25-30 kroner per 500 gram-agtigt. Eller sådan. Så hvis du ryger sådan en hver morgen, så løber det jo op. Så det, hun gjorde, det var jo at tage den oprindelige original, når han havde tømt en, og så købte hun de billige over i Rema 1000 og hældte ned i. Ikke også? Da hun så havde gjort det i 14 dage, fordi han ville i hvert fald ikke have de der billige, de smagte så dårligt, og det skulle være de andre der. Så da hun havde gjort det i 14 dage, så turde hun godt sige det til ham. De sidste 14 dage, der har du altså spist de der derovre fra. Nå, så måtte han altså bøje sig på en måde. Så var han blevet bedraget af hende. Han var blevet bedraget gennem 14 dage af sin kone. Hvis det er den slags bedrag, man udsættes for sin ægtefælle, så er det vist til at tåle. Men forestil dig nu, at du fik at vide, at den person, som du altid havde fået at vide og ment, var din far. Forestil dig nu, at den person, som du altid har fået at vide og ment, var din far, som du har, som mand i hvert fald måske, identificeret dig med, som kvinde har man en lidt anden relation, man har set op til far, man har søgt tilflugt hos far. Far er noget, der er med til at definere mig. Forestil dig nu, at du fik at vide i dag, det var ikke din far, du er blevet bedraget. Hele dit liv. Du havde troet, at det var din far. Alle andre vidste godt, at det var ikke din far. Men man ville tage hensyn til dig. Så du skulle ikke bekymre dig om det. Han var ikke din far. Så er der altså ting, der skal omstruktureres ind i hovedet. Hvis det er det, man får at vide. Det kunne også være en mor. Men nu er det far, vi har. Forestil dig, det vil ske. Torben, og nu skal jeg ikke. Men forestil jer nu, at det vil ske. Og forestil dig så, at det her, det gælder din åndelige far. Den åndelige far, som du mener at have, og som vi har sunget om, og far, vi elsker dig. Den far, som du mener at have, at det viser sig, at du er blevet bedraget. At det viser sig, at du er blevet snydt. At det viser sig på den yderste dag, det var ikke Gud, der var min far. Det var ikke Gud, der var min far. Det viser sig at være djævlen selv. Djævlen selv, som er min far. Hvor ufatteligt gruopvækkende uhyggeligt at vågne op til det. Hvor fuldstændig vanvittigt, tragisk, bedragerisk. At vågne op på den yderste dag, vågne op i evigheden og finde ud af, jeg er blevet bedraget. Jeg er blevet bedraget. Gud, som jeg troede var min far, viste sig ikke at være min far. Og det mest hjerteskærende af alt, det er der mange, der kommer til. Det siger Guds ord. Der er mange, der kommer til at vågne op i evigheden og finde ud af, at de er blevet bedraget. Og i dag, der må jeg tænke, sæt det skete for mig. Sæt det skete for mig. Og det er virkelig alvor. Fromhedens bedrag. Jeg har til den her prædiken ladet mig inspirere lidt af den her totalt oldnordiske bog, havde jeg sagt. Meget gamle bog. Farisisme og kristendom af Hugo Oseberg. Han var altså professor i Lund i 1943 eller noget af den stil. Den her er oversat til dansk i 1973 på Credo Forlag. En virkelig, virkelig stærk bog om, hvordan at jeg kan blive bedraget. Og jeg synes, det har ramt mig selv. Nu, når vi kigger på den her tekst, så må vi først lægge mærke til, hvem er det egentlig, Jesus taler til? Fordi han siger jo til dem i vers 44, I har djævlen til far. Og lige op over, der har de sagt, vi har Abraham til far. Og når han så sådan udfritter dem lidt, så strammer de den. Vi har Gud til far, siger de så. Men når Jesus han siger dernede, I har djævlen til far, så skulle man tro, der har talt om nogle yderst ondskabsfulde mennesker. The bad guys her, vi har foran os. De her djævlen til far, ja, det måtte være romerne eller et eller andet på den tid. Men Jesus siger, I er simpelthen villige til at gøre, hvad jeres far lyster. I er simpelthen villige til at gøre, hvad jeres far lyster. Det må virkelig have været en ordentlig spændende kondvalg, de har fået i hovedet den her dag. Der står nemlig op i vers 31, Jesus sagde nu til de jøder, altså det samme afsnit, som vi har læst fra, ikke? De jøder, der var kommet til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, der var kommet til tro på ham. Det siger han der. Nu skal vi ikke forlede det her at komme til tro på Jesus. De har altså fået en eller anden form for, de har oplevet en eller anden form for tiltrækning, tilknytning til det, han siger. Fordi så siger han nemlig lige efter, hvis I bliver i mine ord, er I sandelig mine disciple. Og sandheden skal gøre jer frie. Han siger altså, at på et tidspunkt, så skal sandheden gøre jer frie ude i fremtiden. På det her tidspunkt, hvor han taler til dem, der er de nok kommet til tro på ham. Men sandheden har ikke fået lov at gøre dem frie. Det er det, der provokerer de her folk meget. Fordi det slår de straks an på og siger, vi har aldrig været trælle for nogen. Vi er da frie, og så videre. Jesus taler altså til nogle mennesker, som virkelig oplevede, eller virkelig tog deres forhold til Gud meget, meget alvorligt. Det var virkelig, virkelig gode og ordentlige og pæne mennesker, som havde et meget alvorligt gudsforhold. Og de søgte i skriften i det gamle testamente efter at forstå, hvad der lå i det Guds ord, som de mødte. De ønskede at leve efter det. Hugo Oseberg der, han har en hel masse forstand på, hvordan man tænkte dengang osv., og han gør det klart, at de her mennesker, de kaldes jøderne, men de tilhører altså farisæernes parti, eller hvad man så kaldte det dengang. Han regner dem for at være farisæere. Og så kan vi automatisk tænke, nå, ja, det var de her folk, ikke, som Jesus han også sagde, de var jo hyggelige, ikke, og så videre. Det var jo nogen, der ligesom levede meget fromt for, at andre skulle se dem, ikke, for virkelig at blive sådan vældigt af mennesker. Vi opfatter dem straks som nogen, der sådan kun tog det meget sådan overfladisk, det med Guds ord og sådan. Det var ikke sådan dyb alvor for dem. Jeg har selv oplevet eller tænkt sådan mange gange om farisæer, jamen det er jo sådan nogle folk, der er sådan øjentjener og den slags. Eller måske nogen, som troede, de kunne fortjene sig til Guds kærlighed. Det ved jeg jo godt, jeg ikke kan. Som kunne fortjene sig til at komme i Guds rige en dag. Fortjene sig til himlen. Det han siger, det er helt forkert. Det er helt forkert. Jeg mindes en gang, Ole måske også har været inde på det i en prædiken, netop hvad farisæerne egentlig var for nogen. De søgte virkelig at trænge om bagved overfladen i budene og finde ud af, hvad var det, der var Guds vilje bagved det her bud. De søgte virkelig at finde frem til den dybere mening De læste ikke bare Guds ord overfladisk. De forsøgte at forstå dybden, og de opfattede det ikke sådan, at de ligesom kunne fortjene sig til Guds kærlighed, eller fortjene sig til hans den evige særlighed. De mente, at de skulle anstrenge sig for at vise sig værdige til Guds nåde, så den kunne dække over det, der var mangler i deres tro og i deres gerninger. Så de skulle altså på en eller anden måde udvise en eller anden form for seriøsitet over for Gud, så han ville give dem sin nåde. Det var meget mere den forståelse. De troede ikke, at de selv var syndfri. Det var de godt klar over. Der er en, der engang har sagt, farisæer, de ligner de pæneste missionsfolk. Og missionsfolk, for dem er der ikke helt ved, hvad det dækker over. Men det er altså typisk dem, som man har kaldt altså missionsforeningerne, Indre Mission og Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission. De her gamle missionsforeninger, som hvor man virkelig siger, det er jo alvorligt kristne. Virkelig alvorligt kristne. Farisæer, det ligner de bedste missionsfolk. Og når Jesus han klandrer dem for at bede længe for et syns skyld, for eksempel, så betyder det ikke, at det var for, at de ligesom skulle, nu har de set, at jeg står her og beder. Så er det, fordi de mente, at der var en særlig forpligtelse til at lære andre mennesker også at dyrke Gud. De havde en særlig forpligtelse til at være forbilleder for andre. Så det var ikke bare et spørgsmål om at få ros i andres øjne. Det var faktisk et spørgsmål om at lede andre mennesker til den samme tro, som de havde. Og få andre mennesker til at se dem som forbilleder. Odeberg, han skriver her på et tidspunkt, de her mennesker, det er altså virkelig sådanne mennesker, som helt har indrettet deres liv på at udforske Guds vilje, at praktisere Guds vilje, og at arbejde for, at så mange som muligt på samme måde virkelig gør Guds vilje. Det lyder da ret i øvrigt. Meget positivt sådan at få at vide, hvis det var det. Men der blev sagt til ens 40-års fødselsdag, at det er jo virkelig dig, ikke også? Ønsker virkelig at praktisere Guds vilje og lede andre mennesker til det samme. Vi må simpelthen så spørge, hvad er det, der udgør en så enorm modsætning mellem det, som disse mennesker alvorligt troende stod for, og Jesus? Hvordan i alverden kunne han få sig selv til at kalde dem, som han gjorde? Hvordan i alverden kunne han få sig selv til at sige, at de havde djævlen til far, disse fromme mennesker? Skulle han egentlig ikke have været glad for, at de tog Gud seriøst? Skulle han ikke være glad for, at de var søgende i skriften? Problemet er, siger Odeberg her. Han siger helt skarpt. Problemet er, at disse mennesker, ved at beslutte sig til at ville være gode, rent faktisk er blevet onde. Det er sådan den skarpeste formulering, han har. At disse mennesker, de ved at beslutte sig til at ville være gode, faktisk er blevet onde. Det er ret uhyggeligt, at det kan gå sådan for mennesker. De beslutter sig for at ville være gode, og dermed er de blevet onde. De beslutter sig for at være gode i Guds øjne og få deres ros fra Gud. Og dermed er de blevet onde. Hvad bygger det her på? Hvad er problemet i det? Jo, det bygger på en forståelse af, at vi mennesker over for Gud kan præstere noget godt. Den bygger på en forståelse af, at vi mennesker over for Gud har noget at komme med. Har noget at vise ham. Har noget at være stolte af over for Gud. Og det er djævelens ypperste bedrag. Det er djævelens ypperste bedrag. Og han bruger vores fromhed til at bedrage os. I det øjeblik, vi bare begynder at bygge på en eller anden tanke om, at jeg har noget for Gud at vise frem, så er jeg på vej ind i en udvikling, hvor jeg kan ende med at have djævlen til far. Det er virkelig alvorligt. Hvorfor har jeg ladet mig ramme det her, eller hvorfor er jeg blevet ramt af det her selv? Jeg tror, det er fordi, det er det her med fromhedens bedrag. Som kristen får jeg meget let bygget nogle idéer op, nogle tanker op omkring mit eget kristenliv. Hvis jeg for eksempel virkelig falder i en synd, og virkelig knuses under, at det skete, så kan jeg alligevel lade mig trøste lidt af, at det dog ikke plejer at være så slemt. Så kan jeg faktisk trøste mig lidt af, at det dog almindeligvis står lidt bedre til med mig. Og jeg kan måske også løfte mig selv lidt op igen ved at tænke, det her det må jeg sætte ind over for. Det her, det vil jeg have bugt med. Jeg prøver at finde noget i mig selv, der giver mig ro over for Gud. Hvis jeg ønsker et bønnesvar, så mærker jeg efter, er der noget, der kan adskille mig fra Gud lige nu? Er der nogen synd i mit liv, jeg mangler at få gjort op med? Underforstået, for så hører han mig nok ikke helt. Jeg ønsker det her bønnesvar, Gud. Der må være noget i mig, der er galt, siden jeg ikke har fået det endnu. Er der nogen årsag hos mig selv? Mig selv. Og kommer der svar, måske, så bliver jeg glad. Fordi Gud, han har godkendt mig nærmest, ikke? Han har givet mig blåstemplet. Det er min ros fra Gud. Om det er sådan nogle konkrete tanker, som jeg står og siger her, det må jeg nok indrømme. Det bliver det meget, meget sjældent. Det er meget sjældent, jeg formulerer sådan noget over for mig selv. Men hvis jeg tænker efter, så ved jeg, at det gemmer sig i min måde at tænke på. Og jeg oplever det mange gange sådan i sådan subtile små brudstykker af tanker, at så ser Gud mig lige, så får jeg en bedre ros for Gud. Ah, det var godt, jeg lige fik gjort det der. Det var en virkelig god gerning. Jeg håber, han lagde mærke til det. Det formulerer jeg jo aldrig rigtigt for mig selv, for så dum er jeg da ikke. Men jeg får alligevel et eller andet sted nogle tanker om det. Det ultimative, det er, at jeg spørger mig selv, er jeg Guds barn? Er jeg Guds barn? Er Gud min far? Og hvad gør jeg så? Så kigger jeg indad. Og så kigger jeg efter, hvordan står det til med mine gode gerninger? Det har jeg lært. Det er ikke det, der frelser mig. Men med min tro? Hvordan står det til med min tro? Hvor alvorlig er jeg med min tro? Jeg søger altså at finde et eller andet i mig selv, som skal gøre mig sikker på, at jeg er Guds barn. Når vi tænker på den tekst, vi havde om guldkalven, som de danser om der, og de laver israelitterne. Altså, der er ikke nogen, der var så dum at tro, at det var den der kalv af guld, der havde ført dem ud af Egypten. Vel? Det var der selvfølgelig ikke nogen, der var. De siger jo ellers, her er din Gud, der har ført dig ud af Egypten. Det er jo selvfølgelig et billede på Gud. Det er jo selvfølgelig en eller anden form for måde at gøre det konkret på. Der er ikke nogen, der troede, at en kalv af guld kunne føre dem ud af Egypten. Men det var et billede på Gud, fordi Moses han blev jo væk og på bjerget. Og nu må vi have noget konkret at forholde os til. Og så laver de et gudebillede. Et billede på Gud. Og sådan kan min tro blive et billede på, at det står ret til med mig. Det kan blive noget, jeg kan forholde mig til. Det er konkret. Og så ser jeg på mit alvorlige Guds liv. Og så bliver det hele til fromhedens bedrag for mig selv. For der er intet. Der er intet i min adfærd. Der er intet i alle mine fromme gerninger. Der er intet i min tro sågar, der kan fortælle mig, at jeg er Guds barn. Der er ingenting. Der er ingenting at finde derinde. Der er ingenting at finde i det, som jeg går og gør i dagligdagen. Der er intet i min adfærd, der kan sige noget som helst om mit Guds forhold. Det, der er så vigtigt, det er, at jeg hele tiden holder mig klart. Og det var det, som de gik meget op i der, farisæerne. Den guddommelige gnist, kalder de det. Den guddommelige gnist, det er en, Det er en gnist, der er gemt i hvert menneske, og som sætter det i stand til at udrette noget for Gud. Det er bedraget. I mig er der ingen guddommelig gnist. I mig over for Gud er der ikke andet end ondskab. Selv der, hvor jeg prøver at være god, så bliver jeg rent faktisk ond. Hvorfor? Fordi jeg prøver at klare mig uden Jesus. Og det er det, djævlen han vil have os til. Alt guddommeligt gik tabt. Alt guddommeligt gik tabt i syndefaldet. Mennesker går rundt i total mørke og er fuldstændig ude af stand til at finde det guddommelige lys. Det gælder også for mig i min oprindelige situation. Mennesker går rundt i mørke uden mulighed for selv at finde frem til det guddommelige lys. Gud må gøre det hele. Gud må føre et menneske hen til ham. Gud må føre et menneske til lyset. Er vi så forudbestemt? Spørger han også om. Er vi så forudbestemt? Det er Gud. Vi kan ikke vide, hvornår. Han er jo lunefuld, og du var bare heldig, at du kom, at han forbarmede sig over dig. Mennesker har et ansvar, det tror vi som kristne, for at vi åbner os for Guds tiltale. Men vi kan ikke selv sætte os i stand til det gode. Vi kan ikke selv omvende os. Gud må nyskabe os. Vi kan ville lytte til ham, eller vi kan lade være. Vi kan ville lytte til hans ord, eller vi kan lade være. Det kan vi også gøre den her dag. Det vil sige, vil vi lytte til det, Jesus siger? Er det en fare for nogen? Ja, men ikke for mig. Så har vi ikke lyttet til ham. Det er også en fare for mig. Vi må lytte til ham, og derved kan Gud gøre sit under i os. Og det er det, der er så vigtigt for os, at forstå hele tiden, at i vores gamle menneske, der er der intet godt. Vi må over i det nye menneske. Vi må blive en ny skabning for at kunne være Gud til behag. Men er det så ikke sket, dengang vi blev døbt og kom til tro, og det er jo mange år siden for måske for mange af os. Er det så ikke sket? Er det så ikke lige meget at tale om det nu? Hugo Odeberg, han siger, at et menneske kan komme ind på en udvikling. En udvikling, hvor det ellers var et kristent menneske, en ny skabning. Men hvor det ved dets fokus på fromheden, dets egne kompetencer over for Gud, gled væk fra ham. Så det er relevant for os, at vi er opmærksomme på den fare. Det andet, der er tankevækkende, det er, at den kalv, den var jo altså ikke lavet af ler, vel? Den var lavet af guld. Den var lavet af det reneste guld. Det var virkelig godt. Det var virkelig smukt. Det var virkelig en god kalv. Og i det der nytestamentlige tekst, der hørte vi om, at de udholdt en masse, de havde været igennem prøvelser af mange slags, de udholdt, havde været igennem prøvelser og udholdt det onde. Og så blev der alligevel sagt, men jeg svigtede jeres første kærlighed. Den kalv, den var af guld. Mit liv kan også blive af guld. Mit liv kan blive af guld. Min kristendom kan blive af guld for mig. Der er det noget, jeg har. Der er det noget, der er mit. Som kristen, der må jeg altid være fattig. Som kristen må jeg altid være fattig og have brug for Jesus. Brug for ham som min frelser. Jesus han siger, vogt jer for at øve jeres retfærdighed for mennesker, for at de skal lægge mærke til jer. Og det her det er altså noget, jeg synes, jeg ser desværre i mange kirker i dag. Der driver man meget på noget med, at en gang har jeg hørt det formuleret sådan, Guds rige er kommet til København, og så en dag så aflyste de gudstjenesten, så skulle de ud og samle skrald ude på gader og stræder, fordi vi skulle gøre det til et godt og rent sted at være. Og det er altså en enorm fare, som vi kristne står i, at tro, at vores projekt er at gøre verden til et bedre sted at være. En har engang sagt, at kristnes opgave ikke er at kristianisere verden. Vi skal ikke gøre mennesker til gode borgere, som det primære. Hvad nytter det, at de holder op med at, hvad ved jeg, bande eller et eller andet? Hvad nytter det? De har brug for Jesus. De har brug for en frelser. De har ikke brug for at imitere noget som helst kristenliv, eller fromt, eller noget som helst. De har brug for at blive en ny skabning. Og det har vi alle brug for. Så konklusionen må altså blive, jeg må miste enhver tro på mig selv over for Gud. Jeg må miste et hvert håb i mig selv over for Gud. Enhver tiltro til, at jeg kan præstere noget. Og det bliver så også det, som er evangeliet for os i dag. Fordi det er jo, at hvis vi sidder i den situation, hvor vi har tabt alt det, og vi bare sidder tilbage i vores fattige liv, og bare kan konstatere endnu en gang, jeg kan simpelthen ikke få det til at lykkes. Hvor jeg dog bare kommer til kort. Det er der, Gud ønsker os hen, for at vi kan gribe ud efter frelseren. For at vi kan gribe ud efter Jesus. Han kom ikke for at frelse succeser, men for at frelse tabere. Over for vores ikke-troende venner, det handler det ikke om, at vi prøver at moralisere dem til et pænt liv. Være gode forbilleder for på den måde at gøre det. Vi skal være forbilleder som medmennesker, og vi vil gerne, at verden er et fredfyldt sted. Det er jo den flade, kan man sige, vandrette plan. Men overfor Gud, der hjælper det ingenting. Ingenting. De har brug for at møde Jesus. De har faktisk brug for at blive pillet helt derned, hvor de ikke har andet tilbage end et nødråb til Gud. Det kan ånden virke. Det kan vi ikke. Det kan ånden virke i et menneske. Men han kan bruge os til det. Ja, lad os bede sammen. O Jesus, hjertemilde og yndigste Guds lam, o tænk dog, hvad det ville mig være for en skam, om jeg mod dig, som mig med blodig kamp har vundet, så troløs blev befundet, at kunne miste dig. Nej, nej, min lyst og ære, du er mig alt for sød. Nej, din jeg vidst vil være, det gælde liv og død. Lad komme, hvad der vil. Jeg vil det alt bestride, og intet andet vide, end høre Jesus til. Og Herre Jesus, så ved du så ofte, at vores tro er så svag, og vi føler os så fattige. Og det bryder vi os ikke om. Men hjælp du os til at se, at netop da er vi salige i dine øjne. Netop da har vi dig til far, Jesus. Herre Gud. Og Jesus, du er vores frelser og vores bror. Jesus, jeg beder dig om, at du må afsløre, hvad er en tanke i os? Hvad er et påbegyndt ord, som bygger på, at vi har noget i os selv at komme med over for dig? Men giv, at vi altid bare må være ved dit kors, Jesus. Have fokus rettet mod det, hvad du gjorde for os, fordi vi ikke kan. Herre Jesus, så hjælp du til, at den her fastetid på en særlig måde må blive en periode, hvor vi bliver stille for det, så vi kan glæde os så meget mere over påsken, som nærmer sig. Over at du kom, Jesus, netop for at frelse mig. Den enkelte af os. Giv du os noget af hjælp til det, Herre Jesus. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os. Og ønske for hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab, må være med os alle. Amen.